SBS Radio.
ራይ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕላል መፅሓፍ እዩ ዘለና ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪካዊ ሓቂ ተሰረተ ድርሰት ብሚልዮን በረኸት ሽሙ ግና ትደራሲ እዩ ብእምነት እዩ ፅቡቕቲ መፅሓፍ ናይ ብሓቂ ክትንበብ ዝግበኣ ንኩነታትናን ንህሉ ኩነታት መንእሰያትናን እትገልፅ ምዃና ኣገዳሲትን ፅቡቅ ገይራ ዝተፃሓፈት ኮይና ያ ረኺበያ ምሰንበብኳ ጠብላሕታይ ቁሩብ ከንፀባርቕ ፈቲነ ከምቲ ዝግባእ ዳ ኣይኮነን እምበር እዮብ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መፅሓፍ ኢኻ ፅሒፍካ ይቐኒልና
ኣነ እምበር ይቐኒለይ ናይ ብሓቂ ዘኣጉስ እዩ ተገዲፅካ ኣነ መጀመርያ ንዓኻ ክረኽበካ እዩ ዝግባእ ነይሩ ከምቲ ግቡስ ኣብቲ ማስ ሜድያ ከይድካ መፅሓፍካ ክተፋለጥ እዩ ዝግባእ ግን ንስኻ ብመገዲካ ረኺብካያ ከምዝረኸብካዮ እውን ኣይፈለጥኩን ድሓር ጠብላሕታ ኣብቲ ፌስቡክ ምፅሓፍካዮ ከም ሰበይርዮ ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ምክንያቱ መበሃል ማለት እንድዩ መፅሓፍ ዝፅሓፍካስ ዘስተማር ሰብ ክትረኽበሉ ከለካ ሞኻ ሓደ ጋዜጠኛ ባዕሉ ተገዲሱ ረኺቡ ከምዚ ገይሩ ከፋልጣ ከሎ ሲ ፅቡቅ መተባብኢ ነቲ ፀሓፊ ስለዚ ኣነየ ዘመስግናካ
ኖኖ እንታይ እቲ ፀገም ኣብዚ ናህና ሕብረተሰብ መፅሓፍትና ማለት ብዝግባእ ኢነፋልጦና ብዙሕ መፅሓፍቲ ስራሕ ኸውን ከምዚ ናትካ ማለት እዩ ኣነ እውን ሃንደበተ ዘይረኽባ ከምኡ ዓይነት ጠብላሕታይ ማለት ገንፊሉ ዝወፀ ስምዒት እዩ ማለት ዝኾነ ኢለ ንኣኻ ክብል እውን ኣይኮንኩን ግን እቲ ናይ ብሓቂ ኦነስቲ ዝኾነ ካብ ልቢ ዝወፀ ምዃኑ እዩ ክገልፀልካ ዝፈቱ ናብታ መፅሓፍ ከነብልና ኣብዚ እውን ምሳና ደራሲ ኢብራሂም ሓጅ ኣሎ እሱውን ኣንቢቦዋ ስለ ዘሎ እሱውን ትዕዝብቱ ኣብ መንጎ መንጎ ከካፍለና ይቐኒልና ኢብራሂም እውን ምሳና ስለ ዝሓበርካ
ይቀኒለይ
ሕራይ እዮብ ምናልባት ብሚልዮን በረኸት ካብታ መጀመርያ ኣብቲ መእተዊ ጌርካያ ዘለካ ወይ መላለይ ኢልካ ዝቢልካያ ዘለካ ሚልዮንን በረኸትን ዝብል ስም ንሓያሉ ዓመታት ክጥቀመሉ ዝፀናሕኩ ናይ ብርዒ ስም እዩ ሚልዮንን በረኸትን ዝበሃሉ መንእሰያት ኣብ ሰራዊት እተላለኽዎምን ዝፈተኽዎምን ብፆተ እዮም ክልቲኦም ኣብዚ እዋን ብሂወት የለውን ነዚ ዛንታ ገና ክጅምሮ ከለኹ ኣብቲ ዝነበርናዮ ድፋዕ ኮይኖም ብኢድ እፅሕፎ ንዝነበርኩ ክፋል እዚ ዛንታ እናንበቡ ይዘናግዑ ነይሮም ሚልዮን መድፋዕ ዓጂ ብሬን እዩ ነይሩ በረኸት ድማ ኣብ ጎኒ ኤርትራውያን ተወጊኡ ሂወቱ በጅዩ ክነሱ ክሳዕ ዝሓልፍ ተወሊጀ እምበር ኤርትራዊ ኣይኮነን ዝብልዎ ብዙሓት ምዃኖም እናፈለጠ እዩ ሓሊፉ እዚ ንረእሲ ዓብዪ መፅሓፉ ዝወፆ ዛንታ ኮይኑ ይረኺበዮ ቁሩብ ቅድሚ ናብታ መፅሓፍ ምስ በዓል ሄርሜላ ምስ በዓል ሙሴ ምስ በዓል ዑመር ምስ በዓል ሓሰን ቅድሚ ምልላይና ሚልዮንን በረኸትን እስኪ ብዛዕባኦም ቁሩብ ወስ በለና ምክንያቱ ኣብቲ መእተዊ ጎፍ ዝብለካ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ
ሚልዮንን በረኸትን ክልተ መንእሰያት እዮም ከምዝተቀሽካ ዝፀናሕካ ሙሉእ ሂወት ዘለዎም ከምዚ ትግርኛ ብዙሕ ይንገልፆን ኢና ላይቭሊ ዝበሃሉ በቃ ንሂወት ፅቡ ገይሮም ዘስተማቕሩ ሰባት ንስነ ጥበብ ዘስተማቕሩ ብዙሕ ሕልምታት ዝነበሮም ካብ ከተማ መፂኦም እቲ ነገር ኩነታት ዝተላዕለ ኩናት ኣልጢቱ ክሓልፍ ሞ ብሰላም ብዕርቂ ክውዳእ ድሕሪዩ ሕልሞም ክገብሩ ሚልዮን ንእሽተይ ኮልዓ ነይራቶ ብዛዕባ ይኩሉ ግዜ ዝዕልል በረኸትን ሓንቲ ዝፈትዎ ዓርኪ ነይራቶ በፂሑ ክምለስ ከሎ ብዛዕባ ኣዘሕለፉ ግዜ ሕልምታቱ ይዕልል ነይሩ ምስኡ ድማ እዚኣ ምስ ጀመር ኳ እሳቶም ነቲ ፅሑፍ ኣንብብዎ የስተማቕርዎ ሂወት ዝመልኦም ሰባት እዮም ነይሮም ሕጂ እሳቶም ኩሉ ግዜ ካብ እምሮያ ይጠፍኡን እዮም ኣብ መጀመርያ ኣብ እምሮይ ቀልጢፎም ዝመፁ ሰባት ስለ ዝኾኑ እምበር ካልኦትን ብዙሓት ምስኣቶም ነይሮም ንዖም ዝመስሉ ኣጋጣሚ ግን ሚልዮንን በረኸትን ኣብቲ ጥቃይ ስለ ዝነበሩ ነታ ፅሕፍቲ ነዚያ ኣብቲ ኩነታት ኣብቲ ኩነታት ኮይነ ምስ እየ ዝፅሕፎ ነይረ በብ እተን ናይ መጀመርያ ገፃሲ ኣንቢቦም ተመቂሮም ነይሮም ድሕሪኡ ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣብ ሬድዮ ረና ክፅሕፍ ምስ ጀመርኩ ብሽመይሲ ኣብ ክንዲ ብእዮ ብእምነት ኣብ ዩጋንዳ ኮይነ ፅሕፎ ነይረ ብሚልዮን በረኻት እስ ክገብሮ ሞ ድሓር ሰብ ከ ብዛዕባ እቲ ፅሑፋት እንታይ ይብል ብግልፂ ክሰምዕ ይኽእል ክኸውን ካብ ዝብል ተስፋ እታ ሚልዮን በረኻት ዝብል ስምሲ ተለቢሰ እያ ድሓር መዘከር ንዕኦም ከያ ስለተዘክረኒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ወይ ናብኡ ዝቐርብ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገር ብሚልዮን በረኸት ትፅሕፎ ነይረ ስለዚ ኣሕጠራ ቢለ ሚልዮንን በረኸትን ነቲ ናይ መንእስያት ሕልሚ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ዝውክሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ተጠቂመሎም ከም ናይ
ሁራሽን ብጣዕሚ ማለት ከም ዝበልኮ ብዙሕ ዛንታታት እንዲ ኣብቲ ኩነታት ይኻኢልካ ነታ መፅሓፍካ እቲ ጠብላሕታይ ዝገለፅ ኩሉ እውን ቁሩብ እቲ ኣርእስታ ብዙሕ ኣይሰሓበትንን ኢለ ግን ነቲ ኩነታት ትገልፅ ዛንታ እያ ምናልባት ኣብቲ ኣርእስቲ ንምንታይ ኣብቲ ኩነታት ኢልካ ካልእ ኣማራፂ ማለሲ ቀልጢፉ ሕዝ ዘብለካ ኣርእስቲ እንተዝምረፅ ዶ ይመሓሽን ኣብዚ ዘለካ ትዕዝብቲ ወይ ካብ ካልኦት ዝረኽብካዮ ከምዚ ተትኸውን ዝበልካለዉ ድዮም ወይ ስኻ ውን ዝተጠዓዝካሉ ነገራት ኣሎ ድ
ፅቡቅ ኣለካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብ ርእስቲ ምምራፅ ብዙሕ ንፋዕ ኣይኮንኩን መስለኒ ድሓር ክገልፆ ደሊ ኣብ ክንዲ ገለ ዝሕዘካ ዝያዳ ንክትፈልጥ ዝገብረካ ርእስቲ ምምራፅ ነቲ ትሕዝቶ ክውክል ዝኽእል እዩ ዝበልኮ ርእስቲ መሪፀ እዚ ምናልባት ኮመርሻሊ ኣብቲ ምዋዕዋዕ ፅቡቅ ኣይኮነ ንኸውን እቲ ትስኻ ዝበልካዮ እውን ብሙሉእ ተቐቢለ እየ ምክንያቱ ንስኻ ጥራይ እውን ኣይኮንካን ገለ ሰባት እውን ኣብቲ ኩነታት ስ እዚ ገፊሕ ዝኾነ ንሰብ እውን ብዙሕ ዘይማርኻ ርእስቲ እዩ ካልእ ትህባ ነይሩካ ናብቲ ናይ ፍቕሪ ዝመስል ዝስሕብ ኣርእስቲ ትባሲ ሰብ ዝያዳ ንገዝኦ ገለ ዝብል ስታይ ወይ ሰብ ስተሃንቲ መንበባ ዝብል ሓሳባት ቀሪቡለ ይፈልጥ እዩ እሞ ደሳ
ኮይናክእልባልስ ብዓብ እዩ እቲ ሰብ ምስ ኣንበቦ ነቲ መፅሓፍ ማለስ ከምዚ ከማይ ከምዝስምዖ ይርዳእኒኒ ግን ኩሉ ግዜ ማለሲ ርኢ ኣቢልካ ዝጎተካ ነገር ክትረክብካ ፅቡቅ ዋላት ይገበር ናይቲ ስእሊ እውን ብዙሕ ማራኺ ኮይኑ ኣይረኸብኮን ንዓይ ብወገነይ ማለት እዩ ምናልባት ኢብራሂም ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ምናልባት ኣብቲ ገበር ናይታ መፅሓፍ
እወ ኣነ ሕጂ መጀመርያ ንዕኻ ንሓዊ በየነ ነዚ ዕድል ማብካ ከመስግነካ ይፈቱ እቲ ኣበርክቶ ናትካ ከዓ ኣብቲ ስኻ ፅሑፎ ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ መፅሓፍ ሕልፈት ኣቦነ ኣንጦኒዮ ዝፅሓፍካዮ ሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ደረስቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ደረስ ንዖም ምትባዕካ ዕድል ምሃብካ ምቅላሕካ እዚ ከዓ ዓብዪ ክንኣ ዝግብኦ እዩ ቀፂለ ንደራሲና እዮ ብእምነት ዮሃና ክብለካ ፈቱ ኣብቲ ኩነታት ትብል መፅሓፍ ብሓቂ ብርቂ መፅሓፍ እያ ዓባይ ናይ ብሓቂ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ ብጣዕሚ ከዓ ኣሰማቂረ እያ ትትዕዝብቲ ናተይ ሕጂ ብዚ ቀዳማይ ነገር እታ ትግርኛ ንዓይ ከምዚ ናይ ወድ ከረን እያ ሕጂስ እንታ ማይት እናበልኩ ክእሊ ክዛረብ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መስለካ ነዚ ህዝብና ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት ወሪድዎ ዘሎ ፅነይ ነብራ ፀበባ ስቃይ ሕሰም እዚ ኩሉ ዝሕልፎ ዘሎ ምሪር ናብራ እታ እንኮ መንገዲ ነዚ ክትገልፅ ነቲ መፃኢ ትውልዲ ክትተሓላልፍ ትኽእል ብስነ ጥበብ ጥራይ እዩ እዚኣ መፅሓፍ ከዓ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዳርጋ ዓበይቲ ገዚፍ ስጉምትታት ሰጊማ ክብል ይኽእል እየ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ናይ ዓለም ናይ ስነ ጥበብ ስ ንርኢ ተንዚ ህቡባት ዝኾና ተን ውሩያት ዝኾና መፅሕፍቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘዝንትዋየን ከምዚ ሃር ታይምስ ከምዚ ናይ ሌሚዘራብል ሕጂ እዚኣ መፅሓፍ ኩነታት ከዓ ኣብዚስ ብዙሕ ዳርጋ ዓብዪ ስጉምቲ ገይራ እያ ከዓ ከመስኪነካ ፈቱ ዓብዪ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕ እዩ ኢለ ክገልፆ ፈቱ
ሕራይ ብድሓን ናብታ ካብታ ና ርእስቲ ማለት ኣብቲ ኩነታት ማለት ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ ናይ ዶ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣቢሉ ብዙሕ ሓቅታት ወይ ድማ ፍፃሜታት ዝንፀባረቐላ መፅሓፍ እያ ሕጂ ብብዙሕ ማለት ተንተንቲ ብብዙሕ ነገር ክትንትንዎ ይኽእሉ እዮም ንሓደ መፅሓፍ ማለት እዩ እቲ ኣታሃና ንፃ ናይቲ ገፀ ባህሪ ምከና ወይ ከዓ ሴቲንግ ዋሕዚ ናይቲ ዛንታ ቋንቋ እዚታት እንዳበሉ ክትንትንዎ ይኽእሉ እዮም ኣነ ግን ብሕፅር ዝበለ እቲ ቋንቋ ኣዝዩ ስጡም ማለሲ ንትግርኛ ክሳብ ክንደይ ክፀሓፈሉ ከም ዝኽእል ቋንቋ ምዃኑ ኣብዚ ከስተብህል ክኢለ ሞ ናይ ቋንቋ ክእለትካ ከመይ ጌርካ ከማዕቢልከ ማለት ኣብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ከም ዝሪኦ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ሓላፍ ዘላፍ ትረክብ ኢኻ ኣብዚ ናትካ ግን ኢዲት ዝገብሩልካ ስለ ዝረኸብካ ዲኻ ወይስ ከመይ እቲ ነቲ ኣነዳድቓ ፅሑፋትካ ማለት ዛንታ ብቋንቋ እዩ ዝግለፅ ብፅሑፍ ክትገልፆ ከለካ ማለት ቋንቋ ኣዝዩ ምቁር ገላፂ ኣብ ገሊኡ ከዓ ንሓደሽቲ ዝረኸብ ኩሉ እዩ እሞ እስከ ብዛዕባ ዝዕለለኒ ቋንቋ ምልከት ቋንቋ ካብ ትግርኛ
ቋንቋ ትግርኛ ካብ ቀደመ ፀቢያ ዝግደስ ኣዝየ ቅዱስ ነገ ነቲ ቋንቋ ዳርጋ ከምቲ ንካልእ ቋንቋ ጌርና ንምሃሮ ከም ብሓድሽን ተማሂር ዮ እቲ ሰዋሱ እቲ ገለ መለሳ ቃላት ምጥቃም ተወሳኺ ድማ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሰሪሐ ነይረ ኣብኡ እቲ መጀመርያ ክትፅሕፍ ከለካ ድሓር እቲ ኣሰናዳኢ ኤዲስ ገይሩ ኣሪሙ ክበካ ከሎ ምስተ ኣረመ ዝወሃበኒ ዝነበረ ፅሑፍ እቲ መኣረምታስ ብፅቡቅ ቅበሎ ነይረ ሕጂ ብሕፅር ዝበለ ክግለፅ ዝኽእል ነገራት ሓሓንሰ ኣንዊሕና ንክገልፆ ኢና ብፍላይ ክንዛረብ ከለና ንኣብነት ኣብቲ ሰዋስዋይ ንግደስን ኢና ሕጂ ነዚ ናተይ ዘረባ ተትፅሕፎ ኣብቲ ሰዋስዎ ስፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ እዩ ክትፅሕፍ ከለካ ግን ድል ኣሎካ ክተንፀባርቕ እሱ ስለ ዘለዎ ከዓ ክትፅሕፎ ከለኹ ዝስራዓለይ ካብ ክዛረቦ ከለኹ እዚ ግን ዝያዳ ዝፀፈፈ ኣብቲ ኣብ ሓዳሲ ኤርትራ ኣብ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ክሰርሕ ከለኹ ደበይኖም ኣሰናዳእቲ ኣጋጢሞምኒ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ሰብ ፀሓፋየ ኢሉ ድሕሪ ሓንቲ መፅሓፍ ምፅሓፈ የ ናብኡ ከይደ ፀሓፋየ ኢሉ መፅሙ ኣነ ኣሎኒናተይ ኢሉ መፅሙ ሰብ ካልእ ክእርመሉ ከሎ ደሳ ይብሎም ከምኣቶም ነይሮም ኣብ ክልተ ጉጅለ እዮም ነሮም ኣነ ግን ክቕበሎ ደልየ እቲ ዝእርምዎ ዘሎስ ሓደ ሰብ ኤዲት ምስ ገበረልካስ ትርዮ ኖ ወይለይ ብከምዚኣ ባዝያዳ ክብላ ክእል ነይረ እንዳበልኩ ካብኡ ብዙሕ ተማሂረ ምስኡ ናብ ምናልባት ኣብ ግዛ ከንሻ ምዕባየ ጠቂሙ ንኸውን ነቲ ብዛዕባ ትርጉም ክትርጉሞ ከሉ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሮም ገለ ኢሎም ከዓ ነግሩና ነይሮም ፅሑፋት ናይ በዓል ተክኤ ተስፋይ ናይ በዓል ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም ካሪኦም ነይረ እዚኣቶም ከስተማቅሮም ከለኹ ትግርኛ ኣዝዩ ስሩዕ ኢሬጉላሪቲስ ዘይበዝሖ ቋንቋ ኮይኑ ረኪበ እዮ ድሕሪኡ ከም ኣብቲ ክፅሕፍ ከለኹ ከዓ ብቲ ትግርኛ ዘተባብዑኒ ሰባት ረኪበ ሓደ ካብኣቶም ውን ተክኤ ተስፋይ ነይሩ ፅቡቅ ፅሑፍ ኢኻ ትፅሕፍ ብገብሩ ሲ ኣንብቦ ነይሩ ነቲ ናተይ ፅሑፍ ወይለይ እሞ ምስተባሃልካ ንፍዕኻ ምስተባሃልካ ከዓ መዲስካ ክተመሓይሾ ትፍትን እንዲኻ ሕጂ እዚ ድሕሪ ምባል ግን ሓደ ነገር ከዓ ከነፀርፈቱ ኣብዛ ፅሑፍ እዚኣ ገለ ጌጋታት ኣሎ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ጥራይ እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ዝፍትን ዝያዳ ሓሳበይ ሲ ብንፁር ዝገልፀለይ ኣገባብ እሞ ከዓ ብተመሳሳሊ እቲ ጌጋ ዘለዎ ኮይኑ ተመሳሳሊ ጌጋ ትገብር ግን ስለምንታይ ካ ትገብሮ ዘለካ ዝናፈለጥካዮ እዩ እንድሕር ተለሚዱ ገሊዩ ትቕበሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጋዜጣ ክንሰርሕ ከለና እንታይና ኣቢልና እንታይና ዝያዳ ዝተውዒልና ከመይ ጌርካ ነቲ ሰብ ብንፁር ሓሳብካ ትገልፀሉ ንለማመድ ነርና ዝዛ ፅሑፍቲ ተስተውዒልካላ ኣለካ ብርግፅ እቲ ቓላት ብርቱዕ ዘይዝውትሮ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ዘይንጥቀመሎም ከዓ ሓዊሰሉ ኣለኹ ኣብ መንጎ ግን እዚ ልየ ዝግምቶ ብርግፅ ኢብራሂም ኣብቲ ቋንቋ ዝብሎ ነገሩ ንህልዎ ኮን ዋላ እኳ ወዲ ከለኒ ተበለ
ፈታትን እዩ ዘሎ እስኪ ቋንቋ ከመይ ረኪብካ በርቲዕካ ዶ
ማለትካላይ ቋንቋ ብጣዕሚ ሰሓቢት ርኺበያ እታ መፅሓፍ ብሓቂ
ብፍላይ ኣብቲ ቋንቋ
ኣብቲ ቋንቋ ማለትሲ ኣብቲ ቋንቋ ትዕዝብቲ ዘለኒ እንታይ ይመስለካ ክንደይ ምስ ትግሬ ከም ዘቀራረባ ዝያረዚኣትኒ ሕጂ ንኣብነት ፈርሀት ሰገአት ሕጂ ኣብ ትግርኛ ኣዋ ማለትሲ ኣብ ስነ ፅበብ ሕጂ ኣብዘኢኻ ዝብል ግን ኣብ ፈሪሓ ወይ ሰጊኣ ነራ ኢኻ ትብል ግን ኣብ ስነ ፅሑፍ ዳርጋ ንትግሪ ቐርብ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ሕጂስ እንታይ ባህላየ ትግርኛ ከዓ እንትሕርካ ተምዕሪ ዘሊኻ ትግሪክት መሃራለካ ዝብል ይቶለኒ
ማለት ከምዚ በልካዮ ብዙሕ ናይ ግእዝ ቋንቋ ቃላት እንድሕር ትጥቀምኩም ከም ኣብፅሑፍ ብናት ይትዕዝብቲ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝምቅር ኮይኑ ግእዝ ከዓ ናብ ትግሪ ከዓ ናብ ግእዝ ዝቀረበ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ኣብዚ እውን ሓደ ካራክተር ኣለካ ነግረ መገድና ውድ ከረን ዝበሃል ገለገለ ዘምልቆም ቃላት እውን ኣለው
ተማይ ትብል
ካል ኣለው ድ ዝተዓዘብከ
ለቕዋስ ተዕባኒን ዓይነት
ሕራይ እዮብ እስኻ እንዲኻ በዓል ክስታይ ብኩለ በይንና ክንብሕቶ ኣይደልን እቲ ዕላል ምስኻ ኸ ኣውራው እቲ ገፀ ባህሪ ናይ ዛዕላል ማለት እዩ ናብ ገፀ ባህሪ ካብ ከድና ታቐንዲ ማለት ትዛንታ ሕጂ ከነዘንትዎ ይብልናን ምክንያቱ ሰባት ከምብብዎ ስለ ዘለዎም ብሓፈሽ ኢና ክንዛርብ ንኽእል። ብፍላይ ሄርሜላ ትበሃል ታቐንዲ ገፀ ባህሪ ኣብዚ መፅሓፍ ዘላ ንድያ ሄርሜላ ገርሂ ገርሂ ኣብ ገሊእ እውን ንምንታይ ነዚ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ትብሎ ነገራት ትዕዘብ ኢኻ ካልኣይ ከዓ ንቁርብ ዝተዓዘብኮ ምናልባት እዛ ንኩለን ማለት ሲ ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብ ትውክል ኮይና እውን ኣይረኸብክዋን ብናተይ ትዕዘብቲ እንታይ ማለት እየ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ድኽነት ናይ ደቂ ሓረስታይ ክኸውን ክእል ወይ ኣብ ትሑት ናይ ስራሕ ቀፀላ ዘሎ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሄርሜላ ግን ብፍሉይ ካብ ድሓን ዝኾነ ቤተሰብ ዝተምሃረ ፅቡቅ ኣታዊ ዘለዎም ፅቡቅ መነባብሮ ዘለዎም እዚ ኮነኢልካ ዲኻ ጌርካዮ ምክንያቱ ትድሒሩ ዝመፃ ፀገምን መከራን ምእንቲ ክገንን ኢልካ ተሓሲቡ ዝተገብረ ድዩ ከመይ እዩ ኣብዚ ዝከዕለለና ብዛዕባ ሄርሜላ
ከምቲ ዝገመትካ እቲ ተሓሳብ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ሓሓንፃውን ከም ገበን ኮይኑ ዝረአ ኣብ ደረስቲ እንታይ ካ ትገብር ነቲ ዛንታ ዝያዳ ክተጉልሖ ደሊኻ ነቶም ፍልይ ዝበሉ ሰባት ኢኻ ትቐርብ ዋላ ኣብዚ ፊልምታት ሕጂ ተሪኸ ካብቲ ተራ ሰብሲ ኣብቲ ኣብሬጅ ዝበሃል ውፅእ ዝበለ እቲ ቀንዲ ተዋሳኢ ኣዝዩ መልክዑ ይኸውን ከምኣቶም ትረክብ እያ ሆሊውድ ብከምኡ ውቀስ እዮም ካልኦትን ከምኡ ከም ልምዲ ፀኒሕ እዩ። እቲ ልምዲ ከዓ እቶም ደረስቲ ዝፈጠሮ ዘይኮነስ ኣብ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ ነገር እዩ። እዚ ደረጃታት ነቐምጠሉ ኢና። ሓደ ምልኩዕ ሰብ ሕማቅ ክገጥሞ ከም ዘይብሉ ጌርና ንወስድ። ኣብ ጣዕሚ ዝነበረ ሰብ ክኸፍኦ ከሎ ዝያዳት እቲ ናቱ ሕሰ ምርዳእና ናትና ረሲዕና ኣቶም ናቶም ናይቶም ዝተሸገሩ ርኩባት ዝያዳ ምስኣቶም ነደናገጥ ኣብ ሓደ እውን ነግረኒ ነይሩ ሆሊውድ ሲ እዚ ጥራሕ እግረና ከይድና ፊልም ርኢናስ ከልቡ ናይ ወይ ድሙን ዝጠፍኣቶ ቆልዓት ክበክ ከሎ ምስኡ ከም ንበክ ዝገብሩና እዮም ወይ ከዓ ሳኑ ረሲሕዎ ኢሉ ክባሳጭ ከሎ ምስኡ ንሓርቕ ዝገብሩና ሰባት እዮም ይበልኖ ሕጂ እቲ መዋዳደሪ ኢኻስ ካልእ ይገብርዎ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ተጌርካዮ ዝያዳ ተሰማዕነት ህልዎ ብተወሳኺ ድማ ንሳ ክፅሕፋ ከለዎ ከምኡ ዋላ ትኹን እምበር እቲ ፍቕሪ ናይ ስድራ ኩሉ ሰብኣ ኣብ ገዝኡ ሃብታም እዩ ኣብቲ ቤትካ ምህላውካ ንርእሱ ሃብቲ እዩ። ብስእሊ ክተቕርቦ ከለካ ግን ካብ ድፋዕ ወፂ ናብ ሓደ ናብናብቲ ገዝኡ ከይዱ ክብል ከለኹ ብርቱዕ ስራሕ ከድልየኒ እዩ ነቲ ዘሎ እቲ ስኢንዎ ዝነበረ ክገልፅ ከለኹስ እቲ ካልእ ዝያዳ ይቐለኒ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ዝግባእ እንታይ እዩ ዝያዳ ዝጎልሕ ዘለኹ እቲ ምቾት ከዓ ግድን ብክስታይ ጥራይ እውን ኣይኮነን ነሩ ናይ ሄርሜላ ብንዋታዊ ጥራይ እውን ኣይኮነን ነይሩ ምስኡ ዝተሓዝ ብኡ ዳ ተሸፊኑ ብኡ ዳ መሊሱ ተደሪዑ እምበር ኣውራስ ሕቕፎ ድኣ ፍቕሪ ከባቢኣን ወለዳን ዝያዳ ዝጎድላ ነይሩ ኣፍካርያ ከምኡውን ከምኡ ዝመስል ነገራት ሕጂ ልካ ኣለካ ፍልይ ዝበለት ሰብ ክመርፅ ነይሩኒ ምክንያቱ ፍልይ ዝበለ ዘንታ ክተቐርብ ኮንካ ናይቶም ናይ ውሑዳት ናይ ኩሉ ዝገብሮ ይኮንካ ንተቐርብ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ግበር ብኡ ግን ክኸውን ዝኽእል
ማለት ከምቲ ዝበልካዮ ሲቲ ኣዝዩ ትመስዋእቲ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ወይ ከዓ እቲ ማለት ትስውኦ ነገር ብዙሕ ነገር ክኸውን እንተኮይኑ ብዙሕ ነገር ክህልወካ ኣለዎ እንድሕር ዘይብሉ ግን ካብ ዘይብሉ ውሕድ እዩ ክሳብ ክገብር ዝኽእል ብመጠን ነቲ ግነት ንብሎ ኣብ ስነ ፅሑፍ እውን ፅቡቕ ማለሲ ከጉልሖ ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ካልእ ማለሲ ባህርያት ኣታናንፅኻ ዘይፈትዮ ንኣብነት ዑመር ዝበሃል መንእሰይ ንእሽተይ
ዑመር መንጆስ
ዝተባሃለ ዑመር መንጆስ ኣዝዩ ማለሲ ፅቡቕ ካራክተር ኮይኑ ረኪብ እየ ማለት ታህና ንፃ ኣብቲ መጀመርያ ኣቐልቅል ኣቢልካዮ ንዕላማ ኣብ መወዳእታ ድማ ዓብ ተራ ክፃወት ከሎ ንሪኦ ቆልዓ እዩ ሞ ኣዝየ ዝፈትኽዎ ወይ ዘድነቕክዎ ማለሲ ካራክተር ወይ ከዓ ኣታህና ንፃ ናይቲ ገፀ ባህሪ ኮይኑ ረኪብ እየ ምናልባት ኢብራሂም ኣብዚ እንታይ ተዕዝብቶ
እዎ ኣብታ ናይ ሄርሜላ ክንምለስ እታ ሙዚት ከዓ እቲ ካራክተር እቲ ባህርያት ናይ ሙዚት ዝያዳ ናይ ሄርሜላ የቃልሓል ከዓ ምክንያቱ ቱ ኮንትራስት ማለሲ ዝፃረሩ ክስተ ዓይነት ጠባ እዮም ነይርዎን ሕጂ ንሙዚት ምስ ፈለጥካ ብዝያዳታ ዘድንቀ ንሄርሜላ ማለሲ ጠባይናታ ትሕትናኣ ቪቨር ሪዘርቭ እያ ኣብ ዘረባኣ ምስ ሰብ ሕጂ እታ ናይ ሙዚት ከዓ ዝያዳ ማለሲ ኣፀቢቓታ
ናክተጉላሓሙዚት
ከምዚ ማለሻ ይተሓዘለ ከምዚ ዕዋላ ገሊ ትመስል ምስ ኩሉ ተኣቱ ምስ ኩሉ ትፋለጥ ምስ ኩሉ ዕክነት ትገብር ሄርሜላ ግን ቀዝ ምሻለካ ሕጂ ዳርጋ ንሕና ኩላና ዳርጋ ከቲትና ኢና ምስኣን ሄርሜላስ ኩላ ባዚ ምእና ከይድና እሱ ጥራይ ደይኮነስ ማለሲ እቲ መንጆስ ጥራይ ደይኮነስ ዋላ ኮሎኔል ሓሰን ከማን ሕጂ ወልደ ገርግሽን ሓሰን የርእካ እቲ ፍልሊ ማለሲ እቲ ከመይ ይሓልየላ ነይሩ ወላ ፈትዋ ነይሩ ኸውን እዩ እሳዊን ግን ዝያዳ ይሓልየላ ነይሩ ማለሲ ካብ ዓዳ ርሒቓ መቆንቆልዓያ መንእሰይ እንዳበለት ሓደ ግን ሕጂ እታ ኮንትራስ ያኳል ኩሉ ግዜ ክልተ ካራክተር ዝፃሩ ምስ ተምፅእ ማለሲ ዝያዳ የርእካ
የጉልሖ
ነቲ ሕጂ እቲ ካራክተር ገፀ ባህርያት ምምራፅካ ዳርጋ ንወትከረን ምስ መረረው ሓሰን ምስ ወልዲ ገርግሽ ወላቲ ኣመራርፃ ናይ ኣሕዋታ ቢንያም ሓዋ ንኣብነት ትዕላል ዝገብርዎ ንኣብነት እሱ ቨሪ ናይቭ ብዛዕባ ናይ ኤረትራ ቃልሲ ከመይ እዮም ዝጀመረ እንታይ ትፀገም ኣይርድኦ ሲኦር እዩ ነይሩ ሕጂስ
ቢንያም ካብ ላዓልካ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈተኽዎ ማለት እዩ እሱ ምፍጣሩ እሞ ከዓ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ መፅናዕቲ ብኡቢሉ ብዛዕባ ባክግራውንድ ወይ ከዓ ድሕረ ባይታ ብዛዕባ ኤርትራ ክገልፅ ዕድል ፈጢሩሉን እዮም ከመይ ኣብዞም ካራክተር ብዛዕባም ኢና ንዕሊ ዘለና እዮም ኣብዚ እንታይ ናህናቲ ዕዝብቲ ፅቡቅ ዩ ዘሎ ወይስ ሰቂድና ኢና ንሰክር ዘለና
እንታይ ኣነ ሰሓንሳ እኮ ካብቲ ወይለይ ከምዝባ ፅሒፈ እውን ብል ኣብቲ ሰብ ከስተማቅሮ ከሎ እንታይ ካ ትኸውን ዘለካ ብሓንሳ መሳርሕቲ ኢካ ትኸውን ዘለካ ኣነ ነቶም ኣብነቶም ገፀ ባህርያት እንዳሰዓብክዎም ብኡ ንዕ እየ ዝኽተሎም ነይረ መጀመርያ ምስ መከንካዮ ልክዕ ምሰምፀካዮ እቲ ሰብ ሕጂ ሄርሜላ ምስ በልኩ ንዓኣት ብሓቂ እሳ ክትከውን ኣለዋ ክሳዕ መወዳእታት ንዓ መሲለ ስዕባ ማለት እዩ ብዓይኒ ሄርሜላ ካየነት ዛንታርእዮ ሕጂ ቢንያም ሓዋ ካልእ ክስታይ ካልእ ኣጠማምት ኣለዎ ወፃ ምስ ከደስ ተመሊሱ ዝሓቶ ነገራት ህልዎ ሓደስቲ ምስቶም ወፃእተኛታት ኮይኑ ክሪኦ ከሎ ነዚ ሃገርና ሓደ ፍሉይ ነገር ኣሎ ዝፍጠር ሕጂ ኣብቲ ዝበረ ኩነታት መቸም ኣብቲ ኩነታት ድዩ እቲ ኩሉ ወስታይሲ ኩነታት ዝፈጠሮ ስለ ዝነበረ እንዲ ከዓታ እንታ ርእሲ ኮንክ ዝፍትን ዘለኹ ግን ኣብቲ ኩነታት ብዙሓት እዮም እቶም ኣረኣያታት ዝተፈላለዩ ነይሮም ገሊኦም ኣብ ከተማ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብዛዕባ እቲ ኩናት ከምዚ ክግበር ኣሎ ዝብሉ ዘጣቑዑ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ እንታይ ከምዝኽፈል ነይሮም ኣብ ከተማ ምስ መፀት ርዮ ገሊኦም ኣብ ወፃ ኮይኖም እንታይ ዝትርጉም ዘይብሉ ዝብሉ ነይሮም ከምኡ ከዓ ነይሩ ናይ ብሓቂቲ ክትሪኦ ከለካቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት በበይኑ ዓይነት ቅርበት ነይርዎ ነቲ ነትሰብ በበይና ዜጋታት ነርና በበይና ባህርን ኣብኡ ተሓዊስና ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ በብቲ ዓቕሙ ሰብሲ ከመይ ትርጉሞ ንመጉላ ሒቲ ስትዛንታ ከዓ ናይ ሄርማላያ ዝስዕባ ነይረ ግን እዚ ሕጂ ክትዕልልሉ ከለኹ እንዳሓር እቲ ዝያዳ ሓደ ሰብ ነቲ ሓደ ፎቶ ሓደ ነቲ ፎቶ ከምኡ ክህሉስ ባህርያዊ እዩ ንስኻትኩም ውን ካብ ተመክረኹም ትፈልጦ ኢኹም
ስለዚ ትዕዝብትና ስለሓኒ ማለት እዩ ተቀራራቢ
ተወሳኺት ነይራ ኣብዚያ ዝበልካ ካልኣይ ገጽ ካልኣይ ነገር ከኣቲ ናይ ቋንቋ ናይ ቤላሮባ ትግርኛ ትብሎ ንሓዋ ንቢንያም ግን ፅንሕ ኢላ ከዓ ሳ በዕላ ዲስካሽን ገረና በለት ተኣቱ ከኣታ ንሳ ኣታ እንግሊሽ ተኣቱብቲ ዘረብኣ
ማለትእዩ
ቤላሮባ ኮይና ሳ ከዓ
እንታይ ድዩ ዝክሳይ ዘሎ ከምዚ ሰብ ከምባሃቁ ከሎም ቅድሚኻ ንስኻውን ከምባሃቁ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዋላ ብዛንታውን ንድሕር ርኢካዮ እቲ እቶም ሰባት ኖ ኣነ ከምዚ ይከውን እንዳበልካ ከይድ ትፀንሕ ሞ ድሓር ትኸውን ዋላ እቲ ዘይትፈትዎ ጠባይ ይለግበካ ንስኻ ከዓ ቁሩብ ትቕየር ሕጂ ምስ ትዛረቦም ነቲ ትዛረቦ ትመስል እንድሕር ነግራም ሰብ ገጢሙካ ቁሩብ ስኻ ከዓ ንግርም ትብል ዋላ እኳ ጥዑይ ሰብ ዋላ ኩን ቁሩብ ልክ መብለካ እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ሓንቲ ከንብብ ካብ ገጽ 216 ኣውቶቡስ ፀሓይ ከይተቐልቀለት እያ ጉዕዛኣ ዝጀመረት ካብ ኣስመራ ወፂኦም ነቲ መገዲ ምስ ተተሓሕዝዎ እቲ መሬት እናበርሀ መንፈስ ሄርሜላ ግና እናጸልመት ተዳኣ ከደ ካብ ገዝኣ ናብ ካልእ ቦታ ብምጋሽ ትዛነ ዝነበረት ሄርሜላ እዚ መገሻ እዚ ግና ግርምቢት ኮና ሕጂ ንገዝኣ በፀሓይቲ ኮይና እያ ተሪፋ መዓስ ከም እትምለሱ እውን ኣይትፈልጥን ነዲኣ ነቦኣ ንኣፍቃሪኣ ንኣሕዋታ ከምኡውን ንኻልኦት መቐርባ ኣብዚ ደለየቶ ግዜ ክትረኽቦም ኣይክትክእልን እያ ወይ እውን ደጊም ዘይክትረኽቦም ትኽእል ክዳውንታ ተንጠልጢሉ መደቀሲ ክፍላ ተገፍቲኑ ይተርፍ ዝዓበየትላ ከተማ ኣስመራ ድማ ሰብ ዕድል ጥራይ ይዛወሩላ ኣነ እዛ ሕጥቦ ፅሑፍ ምናልባት ንኩላ ነታ ዛንታ ዝጠመረታ ኮይኑ እዩ ተረዲኒ ማለት እዛ ቆልዓ እዚኣ ማለትሲ ኣብ ኣስመራ ዕባይ ኣስመራ እያ ብሕንቃቐ ዝዓበየ ፅቡቅ ዕድላት ዝፅበያ ዘሎ ግን ከዓ ብተጋላቢጨውሽ ሂወታ ብተፀራሪ ክኸይድ እዩ ዝረአ ስለዚ እዚ ናተይ ትዕዝብቲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮንትራስት ኣሎ ኣብቲ ዛንታ እውን ማለት እዩ መሬት እናበርሀ መንፈስ ሄርመላ ግና እናፀልመ ተደኣኸደ እዚታት ንዓይ ይምስጠኒ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣገላልፃ ማለት እዩ ኮነልካ ዲኻ ከምዚ ትገብሮ ወይ ስቕኢሉ እዩ ዝውሕዝ ከምዚ ዓይነት
ኣፀሓፋ ስፈትሕትያ ኣሚን ተኮይኑልካ ከምኡ ክትገብሮ ኩሉ ትፈቱ እቲ ግን እዋ ሓደሓደ ከምኡታት ኣሎ ከምዚ ትዛንታ ክሳ ክትገብሮ ክትከታተሎ ከለካ ሲ ዝረአየካ ነገራት ኣሎ እንጂ ንግቦ ክትርገስ ከለካ ከምቲ ኣይ ከማጫፃኣን ዝብል እውን ኣለዎ ናብ ገዛእ ክትከይድ ከላ ዝነበራ ስምዒትን ካብ ገዛእ ክትምለስ ከለአን በበይን እዩ ዋላ ኩሉ ነገር ይብራህ ፀልማት እዩ ንዓ ሕጂ ኣብቲ ስምዒታት ኣብቲ ትስዕቦ ሞ ንዑ ክትገልፅ ትፍትን ብተካለካ መጠን ሕጂ እንታይ የፈቲነ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ኣብ ክንዲ ዝነገርሲ ከርኢ ፈቲነ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ተዓዊትካ ፅቡቅ ሂዱልካሉ ትፅሑፍ ማለት እዩ ሕጂ ብስምዒት ፅሕፋት ስለ ዝነበርኩ ዝያዳ እዛ ስክሪፕት እዚኣ ሲ ክትሕተንያ መፅሓፍ ክትወፅያ ዝብል ትፅሊት እውን ኣይነበረንን ንናብሰይ ኢለ ፅሕፋ ነረ ፅሒፈ ከዓ ፀይ ኢለ ኣብ ሓቢየ ቀዲጥያ ነበርኩ እያ ኖ ሕጂ ካብ ውሽጣዊ ስምዒት ስለ ዝለዓል ነበረ ይኸውን ገሊኡ
ከምዚ ዓይነት ሕጂ ኣብ ገሊኡ ኣብገሊኦም ሰባት ማለት ነቲ ታሪክ ማለትሲ ዲዛይን ገብሮዎሞ ብኡ ተኸቲሎም ዝኸዱሎ ገሊኦም ድማ ገፀ ባህርያት ፈጢሮም እቶም ገፀ ባህርያት ይመርሕዎም ማለት እዩ ካበየ ነቲ ኻስኻ ማለት ንኣብነት ሄርሜላ ታቐንዲ ክስታይ እንድሕር ኮይና እሳ ብዝኸደቶ ትኺድ ገዲፍካያ ዲኻ ትስዕባ ነርካ ወይ ዝተኣልያ ነርካ ኢኸ
ውሑዳት ተመክሮታት ኣለዋ ኒ ኣብ ብልተት ቅድሚ ሕጂ ክልተ ፊልምታት ገይረ ነረ ናይ ቪድዮ ሓንቲ ሰኣን ልሳን ትብል ሓንቲ ከ ኣብታለይቲ ትብል እጂ ክጅምሮ ከልኹ ቁርብዋዋጎየ ዝርዮ ሓደ ዝኣስር ዛንታ ኣሎ ከምዝኾኑ ድሓር ከምዝኾኑ ኣብቲ መወዳእቱ ዳርጋ ጉዱ አይኮናን ዝኾን ግን ከምዚ ይመስል ኢለ ይጅምሮ ሽሮ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ሰለስትዩ ዝድርሰታተይ ዝገጠመኒ ካብቲ መወዳእታ ዝሓሰብ ኮስ ናብ ካልእ ይቕየር ልወጡ ማለት ምስ ሓደ ክተፋትያ ክትቅፅል ኢለ ዝሓሰብ ኳ ትቕየረኒ ሕጂ ክልቲኡ ኣለዎ ማእሰሪ ክህልዎ ኢለ ተስፋ ምስ ኩሉ ጅምሮ ሞ በቶም ገፀ ባህርያት ገይረ ስዕቦ ሕጂ ውዱእ ኣብ ፕሎት ተመርኮሶ ኣይኮነን ሙሉእ ብምሉእ ግን ከዓ ኣለዎ ከምዚ
ቆርበ ፍሬም ኣሎ ኣብዚ ትዕዝብ ትለካ ዛንታታና ንፃ
ይ ኣብታና ንፃ እቲ ኣንባቢ ማለት ገለ ትፅቢት ህልዎ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 6ሽተ ትውድእ እንከላ ሄርሜላ ምስ ሙሴ ንክራኸቡ ተቋፂሮም እዮም ነይሮም እታ ምዕራፍ 7ተ ክጅምር እንከላ ግን ክስታይ ባድመ እንዳክደት ሕጂ ተቆሪፃታ እቲ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ፅበ ነይረ እንታይ ክበሃሉ እዮም እንታይ ክብላእዩ ንዓበይ ክበፅሑ እዮም እዚኣ ግን ከምዚ ቀደም ምሻለ ክቀደም ንኣሽቱ እንከሎ ናብ ዓዲ ብስመራ ቺነማ ተኣቱ ሕጂታ ቺነማ ድሕር ተቆሪፀ ቨንቱ ተወገለ መለ ብሉ ሰብ ኣነ ወይን ሕጂስ እዚኣ እንታይ ክበሃሉ ሳ ሕጂ ክሳዩ መፅያ ነራ እሱ ከዓ ስመራ ነይሩ ምናልባሽ ዕሩክ ገይሩ ነይሩ ክኸውን ሕጂስ ኣይወ መስፅበ ነይረ እንታይ ክበሃሉ እዮም እንታይ ክበፅሑ እዮም እዚኣ ግን እዮብ ቆሪፅካ ንሳ ኣውሪትካ ናካሊ ግዜ ሕጂ ኣብዚኣ ቅሩብ ማለሲ እቲ ኣንባቢ ምስ ኣለካ ሪዝም ኣሎ ንዕኡ እንዳተኸተለ ይኸይድ ሕጂስ ካብዚኣ ክትከውን እያ ባህጊ ክኣልወካ ሕጂ ሰምዕ እንታይ ክበሃል እዮም እንታይ ተባሂሎም ካ ስካብ ሕጂ ክንግምት ግን ንኽእል ኢና
ነቲ ሓሓንሳ ኣመና ሊኒየር ከይኮን ከምዚ መስመራዊ ተኽኢሉ ዝኸይድ ከይከውን ስለ ትደልዮ ቆሪፅካ ንሳ ሪፍሌክት እንዳገበረት ብእምሮኣ እንዳተመልሰት ክዝክሮ ከላ ክትዘንትዎ ትመርፀሉ ውስተይ ኣሎ ኣብኣ ከማይ ተጠቂመ እንዳወረዘት ክላሲ ከመይ ሓሊፉ ዘለ ንእሽተይ ነጊራትና ኣብ በረኻ ዝፀንሓትሉ ሲ ገለ ኳሊቲ ዋላ ንበሎ ወይ ገለ ካብቲ ዝነበራ ቀመማት ናይ ነብሳ ተቀይርዋይ ተቀየረት ሰብ ኮይና እያ ኣብ ውሽጢ ውክድ ኣዋርሕቲ ካልእ ሰብ ኮይና መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ሳዕብን እዩ ነርዎ እዚ ናይ ውትድርናስ ካልእ ካብኡ ዝገድድ ሳዕብኑን ኣለዎ እንድዩ እዚ ፒቲኤስዲ ገለ ዝብሎ ታሽሙ ኣለዎ እዚ ሕጂ ጀማምራ ነይሩ ሕጂ ስፒታት እዩ ዝበርሕ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ፍቅሪ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ዝግለፆ ዝነበረ ድሓር መስርሕ ክህልዎ ኣለዎ እንዲ ካስስቲ ኮይኑ ነታ ብዛዕባ ተዛንታ ዳ ዝያዳ
ከይንብዙሕ
ከይን እምበር ኣብ ገሊኡ ከምታ ዝበልከ ኣብ ሲነማ ቁርፅ ኣቢሎም ዝገድፉልና ነበሩ እዚ ክሊፍሃንገር ዝበሃል ኣብኡ ቁሩብ ተታቲነሉ ተተክረሉ ዝፍት ነበርኩ ናብቲ ምግላፅ እዩ ነይሩ ከምዚ ከብርሆ ደሊ ነይረ ንትኩነታት ገለ ካብ ሓይሎ ካብዞም ዘንበብዋ ሰባት ሳስፐንስ እውን ኣለዋ ከምዚ ተንጠልጥለካያ እንታይ ኮነ ኸውን እንዳበልካያ ካተንብዎ ኢሎም ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዝፈጠረሎም ኣሎ ናተይ ዜራ ተኩሮ ከዓ ነበረ ኣብቲ ነቲ ዝነበረስ ደስክሪፕሽን ዝያዳ ኣብ ርሂካ ምግላፅ ነቲ ቦታ ነቲ ኩነታት ትርኢቱ ጨኑ ድምፁ ከብርሀ ዝፍት ነረ ዝያዳ
ብሓፈሻ እታ መፅሓፍ ፅቡቕቲ ምኳና ከምዝበልካ እውን ክንጨንዎ ነቲ ኩነታት ነቲ ድምፂ ጠያየቲ ድዩ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ክንሰምዖ ብዓይንና እውን ክንሪኦ ክኢልና ናቲ ዝዓበየ ናይ ሓደ ፀሓፊ ክእለት ኢለ ዝግምቶ ኣነ ድማ ኣብቲ ኩነታት ከእትወካ ምዝኽእል እዩ ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ኢብራሂም ከመይ ማለሲ ኣብኡ ዶ ኣቲኻ
ጥራ ደይኮነስ ትቕፅል ከዓ ማለሲ እታ ምእታው እኳ ትኣቱ ትኽእል ኢካ ዝኾነ መፅሓፍ ግን ከመይ ገይሩ ኣትራክትድ ማለሲ ከም ትቕፅል ሓይሊ እንዳወስትኻትያ ትኸይድ ማለሲ ሬጀነሬት እናገበረታ ትኸይድ እታ መፅሓፍ ሕጂስ ኣብ ተቀንዲ ነገር ማለሲ ካን ኣትራክት ሳምዋን ግን ሃው ዊ ኪፕ ሂም ኪፕ ሂም ኦር ኪፕ ሄር ማለሲ ኣትራክትድ ትል ደ ኤንድ ሕጂስ እቲ ሓያል ጎና ማለት መፅሓፍ ኣይስልችወካን እዩ እንዳ ማለሲ እንዳ ሬጀነሬት እናገበረት ተሃልሶ እናገበረት እያ ትቕፅል ካብቲ ሰሓቢ ነገር ኣብታ መፅሓፍ ማለት እዩ።
በጣም ፅቡቅ። ከምኡ ድዩ እቲ ሓፈሻ ውስታይ ዘሎ ማለት ኣብቲ ዛንታ ኣዛናትዋ እንዲና ንዛረብ ዘለና ከምቲ ኢብራሂም ዝበሎ ሓንሳ ምስ ሓዘካ ኣነ ውን ፅሒፍዮ ከም ዘሎ ፍቲ ናይ ፌስቡክ ስታይ ማለት ምስ ተሓልካ ከመይ ጌርካ ትወፅኢኻ ኩሉ ግዜ ማለት ታ መፅሓፍ ትገብረካ እታ ሓይሊ ናይታ መፅሓፍ እውን ከምኡ ኮይኑ ተራእኒ። ስለዚ ከም ትዕዝብቲ ማለት ብናትካ ክትግምግሞ ከለካ ነቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ገሊጫቶ እያ ኢልካ ትግምት ዶ እዮ ማለት ብዙሕ እንዲዩ ገለ ቅንጫብ ናይቲ ፍፃሜታት ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት በዛ መፅሓፍ እዚኣ ክንሪኦ ክኢልና ኣለና፣ ብፍላይ ድማ ሂወት ደቂ ኣንስትዮ። ስለዚ ብፍላይ ኣብዚ ኣንግል እዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ገሊፃቶ እያ ትብሎ ዲኻ ትብል ወይስ ከምዚ ክውሰኽ ነይርዎ ብከምዚ ክትሕይል ትኽእል ነራ ትብሎ እውን ኣሎ እዩ
ነቲ ኩነታት እዛ መፅሓፍ ገሊፃቶ ክብል እኳ ድፍረት እዩ ክኸውን ነቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ምናኣስ ክመስል ስለ ዝኽእል ገለ ኣብቲ ኩነታት ተፈፀመ ዛንታት ሓደ ዛንታ ቅሪባ ትኸውን ገለ ፍንጫል ኣብቲ ፅሑፍ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ዝፀሓፍካዮ እውን ቤና ከም ዝተዋስካዮ ኩሉ እቲ ማንቲ ጎቦታት ኩሉ ዛንታ ኣለዎ። ሕጂ ኣነ ነቲ ኩነታት ክገልፅ ፈቲነ ንድሕሪ ኢለ ወይ ነብሰይ ጥብር ኣለኹ ምስ ከዓ ነቲ ዝነበረ ስቃይ የናኣእሶ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ከነኣእሶ ኣይደልን። እዚ ግን ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዛንታ ሓደ ሲናሪዮ ሓደ ኣብነት ወሲድካስ ከምዚ ከጋጥም ክእል እዩ ኢኻ ትብሎ ንዑያ ትወኪላ ሓንቲ ዛንታስ ኣብቲ ኩነታት ዝተፈፀመት እያ እምበዚያ ኣብ ታሪካዊ ሓቂ ተሰረተት ኣብኡስ እቲ ታሪካዊ ሓቂ እሱስ ከምዚ ብሕባይታ ከምዚ ናቱ ሃዋህ ናይቲ ዛንታ እዩ እምበር እቲ ኩነታት በዕሉስ ዓብይ መፅሓፍ ኣዝዩ ዕቱብ ዝኾነ ፅሑፍ ክፀሓፈሉ ዝግባእ እዩ። ስለዚ እዚኣ ንእሽተይ ቁንጫል ናይቲ ኩነታት እያ ምባል ጥራይ ዝኣክል መስለኒ።
ማለት እቲ ዛንታ መቐረቱ ፍቕሪ ኣለዎ ኩናት ኣለዎ ዋላብቲ ኣብቲ ውሽጢ ኩናት እውን ፍቕሪ ትዕዘብ ኢኻ ናይ ሓሰንን ናይ በዓልቲ ቤቱን ዛንታ ናይ ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ሕልፍሕልፍ ኢሉ ማለስቲ ህይወትናስ ዝተንፀባረቀሉ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ብፍላይ ግን እቲ ዝነበረ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ሃሳየ ከም ዝነበረን ሳዕብን ከም ዝፈጠረን እዩ ዝገልፅ። ኣነ ምናልባት ኣብቲ ኩነታት ስለ ዝነበርኩ ቁሩብ ጨና ኣለኒ ኢብራሂም ኣንቢ ኣብዚ ስለ ዝነበርካ ኣብ ኣውስትራልያን ዝበዝዐ ዕድሜኻ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዝኸውን ዝነበረ ብወረ ጥራይ ትፈልጦ ዝነበርካ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ምሰንበብካ ለዊጥዎ ዶ ተሓሳስባካ ማለት እቲ ዝነበረ ኩነታት
እቲ ኩነታት ኣብቲ ኩነታት ብሓቂ ተእሳያ እታ ታይትል ኣነስ ብሓቂ ከም ዝኣቶ ክዓዲ ብሻለካ ከዓ ንሕና ንውሕ ዓዲ ስለ ዝገበርና ናፍቆት ኣለካ ሕጂስ ወላቲ ዓርኮ ከባይ ክብል እንከሎ እቲ ኣገላለፃ ናይቲ ላንድስኬፕ ንባዕሉ ስሕበካ እዩ። ሕጂስ ኣነስ ካብቲ ማለሲ እቲ ኩነታት ንሰምዖ ኢና ብሰብ ግን ብስነ ፅበብ ክመፅእ እንከሎስ በዚ ኣቀራርባ ዳርጋ ብሓቂ እታ ስእሊ ናይ ብሓቂ እታ ስእሊ ዋዝግለፅ እያ
ሕራይ እዩ ማለት ብዛዕባ መፅሓፍካ እንዲና ክነዕል ፀኒሕና ማለት ገለ ክኢላታት ክህሉ ክእሉ ብዛዕባ ክግምግምዋ ዝኽእሉ ኣይደኖ ቅድሚ ሕጂ ተገምጊማ ድያ ኣይፈልጥን። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኣብዚ ሞያ ዝዋፈሩ ከተባብዖም ደሊ ብኡቢልና እውን ነቲ መፅሓፍ ንምዝርጋሕ እውን ዕድል ክርከብ ምእንቲ ቅድሚ ሕጂ ፊልምታት ከም ትሰርሕ ነበርካ ከምኡ ናብ ጋዜጣታት ትፅሕብ ከም ዝነበርካ እየ ትፈልጥ። እዚኣ ናይ መጀመርያ መፅሓፍካ እያ መስለኒ። እንታይ እዩ መደብ ዘለካ ማለት ካብዚ ስንታይ ትምሃር ካብዚ መፅሓፍ ፅሒፍካ ኣለካ? ከም ንፈልጦ ኣብ ህዝብና ናይ ምንባብ ድኽመት ኣሎ። ኣነ እውን ዝተመክሮ ኮ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ መፅሓፍትኻ ማለት እዛ መፅሓፍካ ብዝግባእ ተዘርጊሓ ብዙሕ ኣንባቢ ክትረክብ ትገብሮ ፃዕርታት ተልዩ ንብድሕሪ ሕጂ ኸ መፅሓፍቲ ናይ መፅሓፍ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢኻ ዘለካ?
ናይ መፅሓፍ ጉዳይ ኩላትኩም ትፈልጦ ይኹም ብየነ ዝያዳ ትፈልጦ ትኸውን ብትግርኛ ስለ ፅሓፍካ ኢብራሂም ከዓ ብካልእ ቋንቋ ፅሒፍካ ኣለካ ብ ካልእ ቋንቋ እቲ እንግሊሽ ተፈሊየ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ብትግርኛ መፅሓፍ ግን አጋጣሚ ኮይኑ አጥያ ተዋስከ መጽሐፍ ተመጅ ጽሒፈ ነረ መስነዝ በላ መጽሐፍቲ ስለዚህ ናይ መጽሐፍ ተመክሮ ጸንሕኒ ኩሉ ግዜ ኻ ዘታብ ኣይኮነን መጽሐፍ ክፅሕፍ ከምዘይብልካ ዘርኢ ኩነታት ጥራይ እዩ ዝፍጠር ግን ኣነ ካብቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ካብቲ ፊልም ምስራሕ ዋላ ኣብ ሬድዮ ዝቃላሕ ፕሮግራማት ካብ ምድላው ንላዕሊ ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ክስነት ከሎ መርፆ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ መፅሓፍ ኣብ ክስነት ዝኽእል ነገር እዩ ሰብ ሒዝዎ ከይድኽእል መመሊሱ ከንብቦ ክእል ዝተማቕሮ እቲ ብዓይኒ ገንዘብ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ሓንቲ የብሉን እቲ ብምፅሓፍ ተጥፍኦ ግዜ ኣብ ካልእ ሰሪሕታት ዘለናይ ሃገር ብፍላይ ኩሉ ዋላቲ ዘለኹሞ እውን ነፍሶ ከፍ ባያት ተጣሚምካላ ብዙሕ ገንዘብ ክትእትወላ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ መፅሓፍ ግን ዝርከብ ትረኽቦ ዋላ ኣይሸጥን እዩ ተተሸይጡ እውን ኣብቲ ዋጋ መፅሓፍ እዩ ዝጠፍእ ኣብቲ መጓዓዝዩን ዋጉን እሱ እውን ተፃዊርካ ናብ ኩሉ ተዝባጣሕ እውን ኣይንክፀለን ዘርጋሕቲ የብልናን ኣነ ናትካ መፅሓፍ ኣይረኣኹዋን ኣጋጣሚ ናትካ ናተይ ኣብኡ መፅያ ብሰበሰብ ጌራ ንኣውስትራልያ ተወሰነ ቅዳሓት የሰዲደ ኣብ ካናዳ ንርእሱ ኣይዘርጋሕኩዋን ኣለኹ ባዕለይ ክዝርግሖ ባዕለይ ክፅሕፎ ባዕለይ ካሕትሞ ከም ሓደ ካሽሙ እዚ ሙሉእ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ ኣይከኣልን እውን ብሓደ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነን ሕጂ ዘርጋሕቲ ዝርከቡ እቲ መፅሓፍቲ ዕድሉ ምምራይ ኣብ ሰባት መቕረበ ሞቶም ውሱናት ዘንብቡ ሰባት ምጀመርዎ ነቶም ካልኦት ካብ መተባብዑ እቲ መፅሓፍ ግና ኣነ ክቕፅሎ መደብ ኣሎኒ ብኩሉ መደያት ማለት እዩ ከምዛ ሕጂ ነዚኣ ዝገበርኳ ብጠለብ እያ ትሕተም ኣሕቲመ ኣብ ገዛይ ከዚነ ድሓር ንዕሽ ንዕግዝኡለይ ኢለ ክስታይ ዝገብሮ ኣይኮነን ብጠለብ ትሕተም ኣብቲ ኣብቶም ሉሉ ዶት ኮም ዝበሃል ኣሎ ዌብሳይት ኣብኡ ሰብ እንድሕር ደልይዋ ጠዊቑ ክእዝ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ተሰኒድ ኣላ ብድሕሪ ሕጂ ከዓ ፅሑፋት ክመፅእ ከሉ ሓሳብ ክመፅእ ከሉ ክፅሕፍ የኢልካ ዘይኮንካስ ተመፂ ሓሳብሲ እሞ የኽስረኒ እንድዩ እሞ ብዙሕ ግዜ ዘጥፋለዩ ኢለስ ተስፋ ቆሪፀስ ኣይገድፎን እዩ ክንፅሕፍ ኢና ናይቲ ናይቶም ፀሓፉ እውን ክነንብብ ኢና ንሓድሕድና እንዳተደጋገፍና ሲ ነቲ ታሪክ ነቲ ቋንቋ ክነማዕብሎ ክንዮ ቋንቋ ዝኸይድ ክኣሎ ኤርትራውያን ኣብ ንሓድሕድና ምብሃል ስልጡን ምብሃል ክህልወና ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ክፅሓፉ ክእሉ ኣለዎም እጂ ታንእሽተይ ንገብራ ንሕና ቶም ክንፅሕፍ ተበገስና ክንፅሕፍ ዝኽኣልና ሰባት ግዜና ወፊና ኣብኡ ነቲ መፅሓፍ ነቕርቦ ሓደ መዓልቲ ምናልባት እዞም ዝዘርጋሕቲ ወይ ከዓ እቶም ፀሓፍቲ ብሓንሳ መፂና ከመይ ንዝርግሖ ኣብ ምምያጥ ወይ ኣብ መፍትሒ ምርከብ ንበፅሕ ንኸውን ዝብል ግምት ኣሎኒ
ፅቡቅ ኢብራሂም ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ኹን ብዛዕባ እዮብ ደራሲ እዮብ ብእምነት ትብሎ ተሊካ
ኣነ ትርእቶ ናተይ እዮብ ብሓቂ ናይ ስነ ፅሑፍ ተውህቦ ዘለካ ኢኻ ማለት ሲ ሽድ ቢር ፉል ታይም ስራሕ ማለት ዝሕዝነካ እስኻስ ከማኻ ዝኣመስሉስ ኣብ ዓዲ ክህልዎ እዩ ዝግባእ ማለት ሲ ተሃዋኹን ባዕሉ እዩ ደፋፍኣካ ክትፅሕፍ ኮይኑ ግን ከምዘበልካ እያ እቲ ማለት ዝህብ ሕብረተሰብና ብዙሕ ክስታይ ኣይሕግዘካን እዩ ማለት እቲ ናይ ንባብ ክስታይ ተመክሮና ባህልና ውን ክንዲ ዘይኮነን ግን ንኻልእ መፅሓፍ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ኢት ሃዝ ቱ ቢ እዚኣ ፅሒፍካያ ዘለካ ማስተርፒስ ካብኣ ማለት ሲ ከይትሃወኽካ ካብኣ ተሓይሽ ትከውን ኣለዋ ዚስ ኢዝ ዋን ኦፍ ደ ቤስት ኩሉ ግዜስ ነታ ተማፃይታ ኔክስት ቡክ ማዕርኣ ወይ ካብኣ ተሓይሽ ምክንያት ሰብ ሕጂ በዚኣ እዩ ሳይ ማለት ሲ ነዚኣ ስለ ዝረአና ንሕና ትፅቤትና ዓብዪ ማለት እዩ
ايوب علال ناي مصحفاي وداني انا ونسلز فوتو مالتي وسلز له ليت المعلتن كان قلل دس مبلني مصحف كان بحق خمتي ابراهيم زبولو حد كابتي قالو زبحال ناي تغرينيا صحفاتي لبناتي بناتي كمسكرخ الي كتابة بعقاد مادلي كم تزبل كيونا مزاقي صحفتي بمالسي كوفيل كاتزاراري بكامي جيرنا بروموتين قبرو كمي جيرنا نزرقوحو حادة مقد خفتر زخلولو كستاون كنفتر لنا مالتي كابكالوت كي تسبنا بزقات امي يقني لنا ازيخا تبو مزحف سلز بركت كالنا بزحات هم ببتدماك امبيوم رئيتو ام كوبغا تسبا قبر نايمور داتا تبلو تليك عدل كبكا
መወዳታ ዝብሎ ሀምዛ መቅዲሆም መስጋን ይወ በነ ቡዛ መስግናካ ስለዚህ ሁሉ ዝገርከዮ ኢብራሂም ወን ኢብራሂም ሀጅ ነይ ባቂ ተገዲስካ በዛ መጽሐፊና ተፋሊትና እጂ እንታይ ዝሆን እቶም ዋላ ሓንቲ መጽሐፍ ፅሄፍካ ወላ ዓሰርተ ሰባት ኣንቢቦም ድሕሪ ከምዚ ዝተመቂሮማ ካብዚ ዓቢ ኣጋበት የለን እሱ وخمينج اتوت والا ايخون امبر بزامت حافزي از تروخو ارسكنات لبن لبي مرخاف مانيتي خانتي يعني زحلنكو زستمقروها سبات كلو خلو مساي مدارستي كوينا مالو مالس اندي هجي اي بحاك اذا حقوس قورا مالشي از ركب زور لخومو بزدات عمزي ناتوم متحاف نزامت حافزي امبيبكم ሪቶሪ ተሳትኩም ትቡ ዘለኹም ዋላ ረንታታት ትህውን ዘለኹም ሰባት ከመስግነኩም ፈቱ ካብዝን ላዕሊ ተጋበት እውን ክህሉ ዝኽእል ዘሎ ይመስለኒ እቲ ገንዘባዊ መክሰብ ካብ መጽሓፍ ክሳብ ዝመፅእ ክመፅእ ተኮይኑን እቲ ትምስቲ ምቓር ምህላው ሲ ዘሐጉስ እዩ ስለዚ እዚ እኩል ድፊኢት እዩ ነቶም ነትሕፍ መዲስና ንክንትሕፍ ዝድረኽ ድጋፍ እዩ ሞ ኣመስግናኩም መል መቑላትኩም ምስቶም ካልኦት ሓወይሰ ማለት እዩ
የቀኒልና እዮብ ብእምነት ኣብቲ ኩነታት ኣብ ታሪካዊ ሓቂ ተሰረተ ድርሰት ዝፀሓፈ ፅቡቅ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ዘበርከተ እዩ ኣብ ካልእ መፅሓፍትኻ ይረኽበና የቀኒለይ ኢብራሂም እውን ኣብዚ ተረኺብካ ኣብ ስቱድዮና ጠብላሕታኻ ከተካፍል ስለ
ዝፈትለይ ዕድል ማዕብካ
ኣ እዮብ የቀኒልና
ረኹማ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.